เรานี่ก่อนเลยเนาะอันนี้วันหลวงพ่อคะอยากถามปัญหาคืนวันหนึ่งโยมภาวนาตอนหัวค่ำภาวนาอารมณ์ไม่พอใจค่ะพอตกดึกทำไมมันถึงด่าออกมาล่ะคะเนี่ยถ้าตอบนะอารมณ์ไม่พอใจเนี่ยมันก็เป็นกิเลสอยู่แล้วแล้วเราไปพิจารณามันอีกไงเราพิจารณาความไม่พอใจไปกระตุ้นมันยิ่งกระตุ้นมันก็ยิ่งแรงถ้ายิ่งกระตุ้นก็ยิ่งแรงเนี่ยมันเวลาจําเป็นต้องใช้นะอย่างเช่นเวลาหลวงตาท่านพิจารณาสุภะพิจารณาสุภะจนไม่มีเลยเงียบหมดเลยแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผลไงท่านบอกงี้ไม่เอาเพราะอะไรเพราะท่านศึกษามาจนเป็นมหาพิจารณาสุภะจนปล่อยอสุภะหมดเลยแต่มันไม่มีเหตุมีผลไงถ้าไม่มีเหตุผลมันท่านก็เอาสุภะเห็นไหมโดยทั้งโลกเนี่ยเขาพิจารณาอสุภะเขาไม่พิจารณาสุภะหรอกถ้าพิจารณาสุภะเราเสียคนเลยพอพิจารณาสุภาพแล้วมันก็ยิ่งรักยิ่งชอบยิ่งถลายไปเลยถ้าใครพิจารณาแต่ความสวยความงามเนี่ยเพราะคนมันชอบอยู่แล้วมันตรงกับกิเลสมันก็ไปนี่เราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมมันก็พิจารณาสุภาพท่านบอกพิจารณาสุภาพเนี่ยมันปล่อยวางหมดเลยเงียบมันจะไม่มีอะไรเลยอ่ะเพราะมีอะไรเลยท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่เอาเพราะมันไม่มีผลเนี่ยผลของการศึกษามันมีประโยชน์ตรงนี้ประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันสงสัยเนี่ยไม่เอาพอไม่เอาแล้วทำยังไงดีทำยังไงหันลีหันขวางอยู่ไงก็เลยพยายามเอาสุภาพคือเอาที่มันชอบใจอ่ะเอามันชอบใจเอาที่มันสวยงามอ่ะเอาขึ้นมามัดไว้กับใจท่านบอกวันสองวันแรกมันก็อึดอัดนะพอวันที่3มันขยับเลยขยับคือมารับรู้ละนี่ไงไหนว่าไม่มีไหนว่าไม่เจอมันไงขยับก็ออกมารับรู้ไงมันเสพอารมณ์ละพอจะเสพอารมณ์เนี่ยกามฉันทะแล้วกามราคะมันก็ไปเสพข้างนอกเนี่ยนี่พูดถึงอ่ะเวลาเอามาใช้ประโยชน์เราจะบอกว่าเนี่ยบอกว่าบางเทคนิคอ่ะมันมีนะขนาดเทคนิคหยาบๆมันก็เรื่องอย่างพอละเอียดขึ้นมาเนี่ยมันโอ้ยมันมีเล่ห์มีกลกิเลสอ่ะมันก็ต้องใช้เฉพาะเราใช้ตรงกับเวลาที่มันเป็นเนี่ยมันถึงได้ประโยชน์ถ้าใช้เนี่ยตอนเนี้ยเราบอกว่าพุทโธกันอยู่เนี่ยใช้เราพยายามให้มันสงบแต่มันไม่สงบแล้วทำไมใช้ไม่ได้ประโยชน์อ่ะเนี่ยแต่ถ้าเวลาคนเป็นแล้วนะพุทโธเนี่ยเราลึกปั๊บได้เลยชำนาญมากชำนาญเพราะเขาทำจนชำนาญมันก็ได้มันก็ใช้ตรงประเด็นใช่ไหมแต่นี่บอกว่าเราไปพิจารณาความไม่พอใจมันก็เป็นกิเลสอยู่แล้วแล้วพอดึกขึ้นมามันก็ตุ้นเนี่ยมันก็ตุ้นมันก็ยิ่งแรงขึ้นไปพอแรงขึ้นมันก็ด่ามาเลยพอด่ามาเลยทำไงอ่ะถ้าด่ามาว่าเราไม่พอใจเนี่ยเราพิจารณาเราไม่ได้พิจารณาความไม่พอใจเราพิจารณาเนี่ยหลงไปแล้วเวลาเราพิจารณาไม่พอใจเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยเรากินยาพิษไปแล้วเราต้องขายทิ้งการพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาเพื่อถอนเพื่อคลายมันไม่พิจารณากระตุ้นให้มันให้อารมณ์มันฝังใจถ้าฝังใจมันด่าออกมาถ้าด่าออกมาแล้วเนี่ยปล่อยวางละกลับมาที่พุทโธไม่ต้องไปพิจารณามันถ้าพิจารณามันใช้จังหวะมันเป็นจังหวะนี้โอกาสนี้ไม่ใช่การพิจารณากระตุ้นอารมณ์เพราะเราจิตใจเราอ่อนแอถ้าจิตใจเราอ่อนแอเราต้องเสริมสร้างกำลังของใจก่อนคือพยายามให้มันสงบก่อนถ้ามันสงบได้มั้ยพอสงบได้มันก็ไม่พิจารณาไปไม่พอใจหรอกเพราะอะไรเพราะมันสงบพอสงบแล้วมันสุขแล้วมันพอใจมันพอใจมากเนี่ยความสุขความสงบเป็นแบบนี้เนี่ยมันแล้วมันจะไปพิจารณาให้ความไม่พอใจมาคนเราเนี่ยพอมันสงบแล้วมันมีความสุขแล้วเนี่ยมันจะไม่มันไปพิจารณาความทุกข์มาความไม่พอใจมามันก็ไม่ไปแต่นี่พอเราพิจารณาไปเนี่ยพิจารณาความไม่พอใจไปมันกระตุ้นมันก็เต็มที่อ่ะสิเนี่ยจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่จังหวะที่มันต้องใช้นะเวลาแบบว่ามันไปติดสุขมันสงบจนมันไม่เอาไหนเลยสุขจนติดสุขจนไม่ขยับเลยก็เอาเนี่ยไปเปรียบเทียบเนี่ยมันเปรียบเทียบการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะและโอกาสที่การใช้งานเวลาใช้สมาธิเนี่ยเราต้องการสมาธิต้องความสงบให้ได้เวลาออกใช้ปัญญาเนี่ยต้องออกใช้ปัญญาให้เป็นเนี่ยมันงานมันคนละหน้าที่การงานมันคนละอย่างกันแต่มันต้องก้าวเดินไปพร้อมกันฉะนั้นเวลาทำเนี่ยต้องทำอย่างนี้นี่พูดถึงว่าทำไมพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันถึงด่าออกมาเลยล่ะการด่าออกมาเนี่ยมันเพราะเรากระตุ้นเราพิจารณาของเราแต่เวลาคนที่เขาแบบว่าพอเข้าใกล้พระแล้วจิตใจก็ต่อต้านนะอันนั้นกรรมเก่าถ้ากรรมเก่านะกรรมเก่าคือเนี่ยจิตดวงนี้เวลาเวียนตายเวียนเกิดไม่มีต้นไม่มีปลายไม่รู้ชาติใดหนใดเราเคยไปมีความบาปมาอะไรกับใครไว้เนี่ยเวลามันฝังใจมาพอฝังใจมานะพอมาปฏิบัติมันมีพระสมัยพุทธกาลเนี่ยไปนั่งอยู่ไหนเนี่ยจะมีเงาของผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหลังเพราะว่าเขาจนเขาล่ำลือนะแล้วพอพระเขาสงสารเขาไปแจ้งพระเจ้าแผ่นดินจำชื่อไม่ได้พระอะไรพินทุเสนหรือไงอ่ะไปแจ้งพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเขาก็ตามย่องไปดูไงไปแอบดูท่านแล้วท่านย่องเข้าไปดูเห็นจริงๆเห็นพระองค์นี้นั่งอยู่นะมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหลังก็ย่องเข้าไปดูพระก็เป็นกษัตริย์ ขาไม่เชื่อเขาเข้าไปดูพอเข้าไปใกล้ไม่มีพอเข้าไปใกล้ไม่มีนะก็ถอยหลังออกมาพอทางเราเห็นอีกแล้วเขาก็เดินเข้าไปอีกก็ไปใกล้ไม่มีพอไม่มีนะถ้ารู้ละมันเป็นเงาพอเป็นเงาพอเนี่ยก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าในอดีตชาติอ่ะเขาเคยใส่ไข้พระเรื่องมาตุคามแล้วพอใส่ไข้แล้วบอกว่าเขามาเกิดในชาติในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมาบวชกรรมอันนั้นมันให้ผลมาประเสริฐที่โกศลหรือไงเป็นกษัตริย์พอกษัตริย์นั้นเขาสงสารมากพอสงสารมากก็เลยไปสร้างกุฏิไว้ในราชวังแล้วนิมนต์พระองค์นี้ไปอยู่ที่นั่นเพราะถ้าพระองค์นี้อยู่ในสังคมนะสังคมต้องติฉินนินทาไปตลอดเนี่ยมันเป็นกรรมของเขาที่เขาสร้างกรรมของเขามาเพราะมันก็จะให้ผลอย่างนั้นนี่เรายกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆแล้วยกตามเฉยๆเวลาพวกเราเนี่ยมีคนจะมาถามมากเวลามาจิตมันสงบหรือว่าเข้าใกล้พระเนี่ยทำไมมันมีอาการต่อว่าต่อขานคือด่าเรื่องศาสนาด่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีเวรมีกรรมมาถ้ามีเวรมีกรรมอย่างเงี้ยเราต้องโอโหสิกรรมคือว่าทำวัดเนี่ยรัตนตเยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอขมาลาโทษเพราะสมัยที่ทำมาเนี่ยมันขาดสติมันทำไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราเกิดมาเป็นชาวพุทธเราได้สร้างบุญญาธิการใหม่มาพุทธศาสนาเราจะขอขมาลาโทษให้มันอ่อนลงให้จิตใจมันเบาบางลงจิตใจมันเบาบางลงเพราะว่ามันเป็นการฝังใจแล้วสิ่งที่มันด่ามันโต้แย้งมาเนี่ยมันจะเริ่มแก้ไขไปเพราะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยมันเป็นเรื่องของกรรมเห็นไหมเรื่องกรรมเนี่ยนะมันเป็นอจินไตยอ่ะมันลึกลับมหัศจรรย์ไม่รู้เป็นช่วงไหนตอนไหนที่มันจะมาตอบสนองเราแล้วเราพยายามผ่อนคลายเพราะในปัจจุบันเรามีสติแต่ถ้าเราขาดสติไปนะมันก็ตีโพยตีพายไปเนี่ยนับถือพุทธศาสนาแล้วก็ยังมาทุกข์ร้อนในใจเนี่ยตอนนี้ก็เป็นคนดีเป็นชาวพุทธออกมาถือพุทธศาสนาพอพุทธศาสนาแล้วเข้าไปใกล้พระแล้วก็มีการโต้แย้งในใจไม่โทษถึงกรรมที่ทำมานู่นเลยนะมันโทษเรื่องศาสนาเลยนะโทษเรื่องเราใกล้พระนี่พูดถึงว่าถ้ามันด่าออกมาอย่างนั้นอีกเรื่องนึงแต่นี่มันเป็นเรื่องที่เราไปขุดคุ้ยขึ้นมาเองอันนี้ถ้าเราแก้ไขอย่างนี้มันก็จบตรงนี้หลวงพ่อคะไม่ทราบว่าความโกรธกับความกลัวเป็นอารมณ์เดียวกันไหมคะที่พระท่านไปอยู่ป่าช้าก็เพื่อแก้อารมณ์นี้ใช่ไหมคะความโกรธนะเวลาความโกรธนะมันเป็นโทสะเนี่ยเป็นความโกรธเนี่ยเวลาความกลัวเห็นไหมความกลัวเนี่ยเพราะเรามีเนี่ยจิตใต้สำนึกมันกลัวถ้ามันกลัวนะเวลาคนกลัวผีกลัวสางเนี่ยความกลัวดังนั้นความกลัวเนี่ยเวลาแก้นะความกลัวเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เห็นไหมความกลัวเป็นประโยชน์ตรงไหนตรงที่ขณะที่ว่าเราไม่กลัวเนี่ยเราก็คิดฟุ้งซ่านไปทั่วแต่ถ้าเรากลัวเนี่ยเราไม่กล้าคิดอะไรเลยฉะนั้นเวลาไปเที่ยวป่าช้าไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเวลาสิ่งที่มันกลัวต่างๆเนี่ยต้องถ้ากลัวแล้วจะหาที่พึ่งที่ไหนถ้ากลัวก็มาอยู่พุทโธจะสงบได้ไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยนะธรรมชาติของสัตว์ก็กลัวมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์มันไม่เข้ามาใกล้มนุษย์หรอกแต่พอเราไปอยู่ป่าอยู่เขาปุ๊บเราก็กลัวมันเป็นธรรมดาเพราะว่าเราไม่มีสิ่งใดป้องกันตัวเนี่ยอาศัยบุญอาศัยกรรมเนี่ยถ้ามีบุญมีกรรมต่อกันมันก็มีเหตุร้ายต่อกันถ้าเราไม่มีเวรมีกรรมต่อกันนะเขาก็ไม่มาใกล้ชิดเราทั้งที่เขาก็กลัวมนุษย์เหมือนกันนี่อาศัยความกลัวเพื่อประโยชน์กับการกำหนดพุทโธถ้าเราอยู่โดยปกติเนี่ยมันเล่ห์ร่อนมันไม่ค่อยจริงจังก็อาศัยความกลัวนั้นถ้าความกลัวนั้นอ่ะเวลาจิตมันสงบแล้วเนี่ยมันปล่อยวางความกลัวได้แล้วมันจะสงบแล้วมันปล่อยความกลัวเห็นไหมดังนั้นความโกรธกับความกลัวนี่เป็นอันเดียวกันหรือเปล่ามันเกิดจากจิตเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอันเดียวกันมันก็ไม่ใช่เพราะเวลาโกรธเนี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะมันกระตุ้นมาจากสิ่งปฏิฆะสิ่งที่มันขัดแย้งใจมันขัดแย้งกับความพอใจของเรามันก็โกรธขึ้นมาแต่ถ้าความกลัวเนี่ยความกลัวเห็นไหมมันก็เกิดจากที่ท่านนึกเกิดจากความไม่รู้เท่าต่างๆก็กลัวในที่มืดกลัวต่างๆเห็นไหมเนี่ยกลัวเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันวิตกกังวลไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งถ้าเป็นอันหนึ่งเนี่ยสิ่งเนี่ยมันจะแก้ไขได้ด้วยมีปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราพิจารณาของเราอย่างเช่นความโกรธเนี่ยความโกรธถ้าเราว่าโกรธไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเนี่ยเวลาเราโกรธเราได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยหนึ่งถ้าเราปล่อยตามลมนั้นก็ต้องประเทือนกันแต่ถ้าเราไม่ปล่อยตามลมเราพยายามข่มไว้มันก็ทำให้เกิดความเครียดให้ร่างกายนี้มันมีเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะแต่เราก็โกรธนะแต่ความกลัวเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่ถ้ามีสติปัญญาแล้วน่ะมันมีเหตุผลนะเวลาโกรธนะเนี่ยบ้าละเวลากลัวนะกลัวนี่เสียความรู้สึกไปละเนี่ยถ้ามันมีสติปัญญานะมันแก้ไขมามันต้องแก้ไขพอแก้ไขขึ้นมาเนี่ยความกลัวนั้นจะเบาลงจนมีสติปัญญาเท่าทันถ้าเท่าทันนะถ้าทำสิ่งใดไม่ได้เลยยังไม่ต้องใช้ปัญญากำหนดพุทโธไปเรื่อยๆก่อน ถ้ามีกำลังขึ้นมาพอพุทโธมันจิตมันสงบแล้วเนี่ยพอมันจะใช้ปัญญาเนี่ยมันจะเห็นได้แต่ถ้ามันจิตไม่สงบเนี่ยเวลาใช้ปัญญายิ่งไปกระตุ้นความกลัวมากขึ้นคนกลัวอยู่แล้วใช่ไหมไปคิดถึงผีก็วาดภาพผีซะใหญ่โตไปเลยแต่ถ้าคนมันมีสติปัญญาใช่ไหมไปกลัวถึงผีเราก็ผีตัวหนึ่งใจเราเวลาตายไปก็เป็นผีทำไมไม่เกิดไม่กลัวตัวเองทำไมกลัวคนอื่นเห็นไหมมันก็เริ่มเบาลงเออก็จริงอะเนี่ยพอมันจริงขึ้นมาเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยโกรธอย่างเงี้ยก็เมื่อก่อนก็โกรธมาแล้วเมื่อวานก็เพิ่งโกรธมาวันนี้ก็โกรธอีกแล้วเนี่ยความโกรธเนี่ยมันซ้ำๆซากๆสมัยเก่าๆทำไมยังพอใจความโกรธอยู่น่ะอืมก็จริงเนาะเออโกรธอยู่เรื่อยเลยโกรธอยู่เรื่อยแล้วมันหลั่งสารมามันก็ทำลายให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโกรธมาทำไมเนี่ยเพราะมันมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยพูดมันพูดง่ายโยมอย่ากระดุกกระดิกนะเดี๋ยวเวลาเราโกรธได้เอาเดี๋ยวนี้เลยนะเวลาสอนก็ให้ไม่โกรธไอ้เราเนี่ยจะพุ่งก่อนเลยฟิวขาดก่อนเลยกรณีอย่างนี้ถ้ามีสติปัญญาเนี่ยมันรู้เท่าแล้วจะใช้เพื่อประโยชน์อะไรหลวงตาท่านบอกนะน้ำเนี่ยสกปรกเนี่ยสาดไปที่ไหนมันมีความสกปรกน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยชำระล้างสิ่งใดๆได้กิริยาการแสดงออกนะเราก็ดูแต่ว่าโกรธไงแต่ถ้ากิริยาแสดงมาเพื่อประโยชน์ล่ะมันเป็นประโยชน์นะสิ่งใดต้องมีหนักมีเบาไงเราเอาแต่โอ้ลมปฏิลมกันอยู่เนี่ยมีแต่โอ้กันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้สำนึกกันสักทีมันก็ต้องลงค้อนลงหนักลงเบาเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านใช้อย่างนั้นฉะนั้นถามว่าโกรธกับกลัวนี่เป็นอันเดียวกันไหมเป็นอารมณ์เดียวกันไหมไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่แล้วแล้วเวลาท่านไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยก็ไปแก้ใช่ไหมแก้ทุกอย่างเพราะความกลัวเนี่ยมันก็กลัวแบบพื้นเนี่ยพอมันแก้ไขพอมันชำระล้างไปได้นะเดี๋ยวมันก็ไม่กลัวความกลัวอย่างละเอียดถึงที่สุดแล้วนะมันไปเฉาไปเหงาไปหงอยในใจของตัวเองนะกลัวตัวเองยังไม่พ้นทุกข์อีกเนี่ยเวลามันกลัวมันก็กลัวไป108มันเป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะพูดถึงความกลัวถ้ามันพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางเป็นชั้นเป็นตอนเข้าไปอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเรามันต้องถึงว่ามันกลัวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าว่าแก้เรื่องกลัวมันต้องมีเหตุมีผลของมันไงถ้ามันกลัวเรื่องอะไรแล้วพิจารณาไปกลัวตายเพราะเวลาคนคิดว่าเวลากลัวแล้วนะพอพิจารณาไปแล้วมันปล่อยนะคิดว่าตัวเองได้มากในผลไม่ใช่ความกลัวก็คือความกลัวไม่ใช่สังโยชน์สังโยชน์คือสังคติวิกิจฉาศีลปัตถมาสปฏิฆะกามราคะรูปราคะอรูปราคะมานะกุกุจจะอวิชชาไม่ใช่ความกลัวความกลัวเนี่ยมันเดี๋ยวถ้ามีมันเดี๋ยวก็กลัวเดี๋ยวก็หายกลัวความกลัวเนี่ยแล้วพอหายกลัวแล้วเดี๋ยวก็กลัวใหม่อีกเพราะเชื้อไขมันไม่ได้แก้ไขมันไปแก้ไขที่ปลายเหตุความกล้าความกลัวเนี่ยมันแก้กิเลสไม่ได้แต่ถ้าเป็นปัญญาเห็นไหมพอมันแก้กิเลสไปแล้วเนี่ยมันชำระล้างกิเลสนะสังคติวิกิจฉาศีลปัตถมาสกามราคะปฏิฆะเนี่ยรูปราคะอรูปราคะมานะกุกุจจะอวิชชานั่นเนี่ยสังโยชน์ถ้าฆ่าสังโยชน์ได้มาถึงจะชำระล้างกิเลสตามความเป็นจริงนี่พูดถึงอารมณ์จะตอบอันเนี้ย1358ไม่ก้าวหน้านะเรียนถามหลวงพ่อเวลาเดินหรือนั่งจะชอบหลับตานึกถึงนิ้วมือเท้าขาแขนหัวซี่โครงที่เป็นกระดูกของตัวเองเหมือนกับที่เห็นแขวนอยู่ที่วัดและที่เพลินที่และจะเพลินเย็นใจเป็นอย่างนี้นานแล้วเคยถามพระภาคอีสานนานมาแล้วว่าจำเป็นต้องพิจารณาอาการ32หรือปฏิจจสมุปบาทหรือไม่ท่านบอกไม่ต้องแต่ตัวเองกลัวเสียเวลาเคยพยายามพิจารณาตัดชิ้นส่วนร่างกายเหมือนหลวงปู่เจี๊ยะแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไปดูล่างป่าช้าเผาศพกลางแจ้งอสุภะแบบต่างๆการผ่าศพที่อธิบายเกี่ยวกับเอ็นทางเดินอาหารทางเดินหายใจเกี่ยวกับภายในร่างกายต่างๆว่าทำงานอย่างไรสลับกับการฟังธรรมทางอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าว่างไม่ทำอะไรก็จะชอบดูกระดูกเหมือนเดิมทำไมจึงชอบดูกระดูกไม่ไปที่อื่นนี่พูดถึงคำถามไม่ก้าวหน้าคำว่าก้าวหน้านั่นอย่างการปฏิบัติเนี่ยคือการปฏิบัติสิ่งที่เราศึกษามาทฤษฎีแต่ละขณะและนี่คือการปฏิบัติมันอยู่ที่อำนาจวาสนาไงถ้าคนมีอำนาจวาสนาเห็นไหมทิพพาปัญญาปฏิบัติง่ายรู้ง่ายแต่คนที่มีเพียงที่ไว้ในสัตว์เนี่ยเขาต้องถูต้องไถกันต้องแบกหาต้องหาบเงือต่างน้ำการหาบเงือต่างน้ำแต่ทำแล้วประสบความสำเร็จมันก็ยังได้เป็นประโยชน์นี่คือการปฏิบัติการปฏิบัติมันเกิดตามข้อเท็จจริงแต่ถ้าเป็นภาคปริยัติใช่ไหมการศึกษามาแล้วทางโลกปฏิบัติโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติกันไปโดยความเข้าใจ ความเข้าใจของตัวเองด้วยความเข้าใจของครูบาอาจารย์เราด้วยถ้าครูบาอาจารย์มีความเข้าใจอย่างนั้นก็สอนกันตามแบบนั้นแล้วพอทำถึงกับครบกระบวนการมาแล้วก็บอกนี่คือการปฏิบัติแล้วปฏิบัติได้ผลอะไรได้ผลว่าต่างคนต่างไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ของเราครูบาอาจารย์ของเราท่านปฏิบัติของท่านมาแล้วแล้วท่านชำระล้างกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นมาท่านจะรู้เลยว่าเนี่ยถ้าจิตมันไม่สงบขึ้นมาปัญญาอย่างนั้นมันเป็นโลกิยปัญญาถ้าดีที่สุดมันก็เป็นจินตมยปัญญาเท่านั้นถ้าจินตปัญญาเห็นไหมมันก็มีความซาบซึ้งมันก็มีความพอใจของมันความพอใจเนี่ยเพราะคนอ่อนด้อยมันไม่มีอำนาจภาษาบารมีมันเรียกว่าเข้าใจสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมพอจริงเป็นธรรมอ่ะพอทำอย่างนั้นพอเข้าใจสิ่งนั้นว่าเป็นธรรมมันก็ชราใจพอความชราไปเดี๋ยวก็เสื่อมพอมันเสื่อมขึ้นมาก็เสียใจทุกทีพอมันเสื่อมมันเสื่อมไปแล้วไงปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยสูงส่งได้แค่นั้นอ่ะเสร็จแล้วมันคาราคาซังกันอยู่อย่างนั้นอ่ะถ้าคาราคาซังนี่ทางธรรมนะแต่ทางโลกปฏิบัติมาขนาดคาราคาซังได้ยังไงเนี่ยปฏิบัติมาเนี่ยมีความสุขมันมีความพอใจมันก็ซาบซึ้งซาบซึ้งซาบซึ้งเนี่ยมันก็ซาบซึ้งเป็นธรรมอ่ะวัฒนธรรมประเพณีก็เป็นแบบนั้นน่ะคนทำงานความดีเห็นไหมดูสิเวลาเราพัดพากจากกันเวลาเจอกันเราก็ซาบซึ้งเหมือนกันซาบซึ้งแล้วเดี๋ยวก็พัดพากกันอีกนี่ก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติธรรมไปเจออ่ะไปสัมผัสนะเดี๋ยวก็จัดเดี๋ยวก็พัดพากจากกันเพราะมันเป็นความจริงไงเราจะบอกเนี่ยปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันต้องเป็นปัจจตังมันเป็นสันทิฏฐิโกถ้ามันไม่เป็นปัจจตังสันทิฏฐิโกเนี่ยปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงฉะนั้นก็ถามไงเขาถามว่าเขาปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาชอบหลับตาชอบพิจารณาเห็นไหมชอบพ่อพิจารณาเกสาโรมาณะขันธ์ตาตาโจถ้าพูดอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปปรึกษาพระก็ตอบไม่ได้แล้วแต่ความตัวเองว่ากลัวตัวเองว่าตัวเองจะเสียเวลาเห็นไหมตัวเสียเวลาก็พยายามจะพิจารณาถ้าพิจารณาไปแล้วมันก็อยู่เนี่ยปฏิบัติก็ปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงไงถ้าจิตมันสงบได้เวลามันรู้มันเห็นของมันได้นะมันจะทราบซึ่งกว่านี้นี่เวลาบอกว่าเวลาพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันเข้าใจมันดีแต่มันไม่ก้าวหน้ามันไม่ก้าวหน้าก็ต้องกลับมาถ้าพิจารณานะเนี่ยหลวงปู่เจี๊ยท่านสอนอย่างนี้เห็นไหมสอนว่าให้ไปตามกระดูกข้อกระดูกเนี่ยตั้งแต่กระดูกนิ้วมือกระดูกข้อนิ้วมือเห็นไหมก็ถึงข้อนิ้วมือเข้าไปถึงข้อเนี่ยกระดูกข้อก็ถึงข้อศอกเห็นไหมขึ้นไปหัวไหล่เนี่ยขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปบนศีรษะแล้วออกไปเนี่ยวนออกมาวนอยู่อย่างเนี้ยท่านบอกว่าวนอยู่อย่างเนี้ยเป็นสัมมาทาเป็นสัมมาทาก็เหมือนกับท่องพุทโธเนี่ยเป็นสัมมาทาเพราะอะไรเป็นสัมมาทาเพราะว่าเวลาจิตมันเดินอยู่ตามข้อเนี่ยมันถ้ามีสติมันอยู่ตามข้อก็เหมือนพุทโธอยู่กับเราเราก็พุทโธก็อยู่กับเราแต่ว่าพุทโธแล้วมันเผลอไงมันไปคิดอย่างอื่นแล้วพุทโธหายไปเนี่ยเวลาเดินตามจิตมันมาเดินตามกระดูกข้อนิ้วมือเห็นมั้ยมาข้อแขนข้อศอกเนี่ยถ้ามีสติมันก็เดินตามข้อแต่พอขาดสติมันก็แฉลบเนี่ยท่านบอกเป็นสัมมาทาเนี่ยเดินตามข้อเนี่ยเป็นสัมมาทาเนี่ยเรานึกถึงข้อกระดูกแล้วเราให้จิตอยู่อ่ะท่านหลวงปู่เจี๊ยยันตัวนี้มากเพราะเราฟังหลวงปู่เจี๊ยท่านบอกว่าต้องให้อยู่นี่เป็นชั่วโมงนะถ้าจิตเนี่ยมันอยู่กับตามข้อเนี่ยตามข้อในโครงสร้างของกระดูกเนี่ยเป็นชั่วโมงก็คือกำหนดพุทโธเป็นชั่วโมงไงถ้าเรากำหนดพุทโธเป็นชั่วโมงนะเวลาสงบก็สงบแค่5 นาทีถ้าพุทโธ2 ชั่วโมงนะไว้สงบครึ่งชั่วโมงถ้าพุทโธ3 ชั่วโมงนะไว้สงบเกือบชั่วโมงเนี่ยมันอยู่ที่เหตุไงถ้าเหตุเราดีเนี่ยผลมันจะตามมาฉะนั้นหลวงพ่อเจ้าท่านบอกว่าให้พิจารณาเห็นไหมให้พิจารณาไปตามข้อไปให้จิตอยู่อย่างนั้นอ่ะท่านบอกเป็นสัมมาทิฏฐิพอจิตมันสงบแล้วเวลามันรู้มันเห็นของมันจิตมันเห็นมันรู้เนี่ยมันเห็นข้อนั้นแต่นี้เวลาเรากำหนดจิตเราอยู่ตามข้อพอจิตของเราอยู่ตามข้อเนี่ยมันอยู่ตามกระดูกเห็นไหมบังคับจิตให้มันอยู่ถ้าอยู่เนี้ยมันก็เหมือนพุทโธต่อเนื่องเหมือนกันเนี่ยเวลาภาวนาไปเนี่ยคำว่าเหมือนกันกรรมฐาน40ห้องเห็นไหมเนี่ยปฏิบัติแล้วแต่จิตนิสัยของคนใครจะทำมาก็มากน้อยขนาดไหนถ้าจิตมันเนี่ยกำหนดพุทโธก็ได้ปัญญาสมาธิก็ได้เนี่ยกำหนดตามข้อกำหนดสิ่งต่างถ้ามีสติมันถ้าสติมันก็เป็นการวิตกวิจารณ์มันก็เป็นองค์ของสมาธิถ้ามันเข้ามาได้มันก็เข้ามาถ้าเข้ามาไม่ได้มันก็ได้แค่นั้นมันก็บอกเนี่ยปฏิบัติมันอยู่ที่อำนาจวาสนาอยู่ที่คนมีอำนาจสามบารมีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่มีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนถ้ามีสติปัญญามากน้อยมีสติปัญญาดีมันก็เข้าสู่ธรรมเข้าสู่สัจธรรมศีลสมาธิปัญญามันเข้าเนี่ยศีลเราถือว่าปกติมันก็มีศีลเวลาถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็เกิดสมาธิกับจิตเป็นอันเดียวกันจิตเป็นสมาธิเป็นจิตเวลาถ้ามันจิตสมาธิมันเสื่อมไปจิตก็ยังอยู่จิตเสื่อมเวลาสมาธิมันเนี่ยเวลาจิตกับสมาธิเป็นอันเดียวกันเห็นไหมเนี่ยจิตไม่มีสมาธิเวลาสมาธิเสื่อมไปจิตมันก็ยังอยู่จิตมันก็ฟุ้งซ่านจิตมันก็ทุกข์ของมันถ้าทุกข์ของมันเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่อำนาจวาสนาถ้าอำนาจวาสนาของคนมันมีเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตจิตมันก็พยายามจะกำหนดพยายามจะทำของมันแต่ให้ตามไปเป็นจริงแต่จิตที่ไม่มีอำนาจวาสนามันเวลาทำก็สักแต่ว่าทำไปโดยขาดสติทำไปโดยพังเผลอแล้วก็พังเผลอแล้วก็จะมาเรียกร้องเอาสัจจะเอาความจริงกลับมาถ้าเราจะทำความจริงเราทิ้งเลยทิ้ง ผลทั้งหมดแล้วมาอยู่กับเหตุทำทั้งหลายมาแต่เหตุอยู่กับเหตุสร้างเหตุให้มันสมบูรณ์ของมันผลมันต้องตามมาแน่นอนเหมือนหลวงตาท่านพูดเวลาท่านจิตเสื่อมไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าเป็นไงอ่ะจิตมันเสื่อมโอ้จิตเนี่ยเหมือนเด็กๆมันไปเที่ยวเด็กเนี่ยมันต้องกินอาหารฉะนั้นไม่ต้องไปตามนะถ้ายิ่งวิ่งตามเด็กนะเด็กมันก็วิ่งหนีไปไกลมากขึ้นปล่อยมันไปนะแล้วมากลับมาดูแลอาหารของเด็กคือว่าพุทโธงั้นอ่ะถ้าจิตมันหิวเดี๋ยวมันกลับมาเองถ้าจิตมันหิวเดี๋ยวมันกลับมาเองเนี่ยท่านก็ทิ้งเลยนะจิตเสื่อมอยู่นานเนี่ยเดือดร้อนมากสุดท้ายไปฟ้องหลวงปู่มั่นว่างั้นเลยนี่หลวงปู่มั่นบอกจิตเด็กจิตมันเหมือนเด็กๆมันไปเที่ยวเล่นไม่ต้องไปตามมันยิ่งตามมันยิ่งหนีเนี่ยให้ดูแลอาหารของมันคือพุทโธไว้ถ้าเดี๋ยวมันหิวเดี๋ยวมันกลับมาเองท่านก็พุทโธของท่านไปเรื่อยพุทโธเนี่ยสุดท้ายนะพอพุทโธเนี่ยจิตมันสงบไหมจิตมันหิวไงมันหิวมันหายมันก็พุ่งซ่านไปไงพอพุทโธน่ะอาหารมันเต็มที่มันก็วิ่งกลับมาไงมันสงบหมดนะพอสงบแล้วท่านพูดเองนี่หลวงตาท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเวลาเราภาวนาไม่เป็นเนี่ยจิตเสื่อมก็ไม่รู้ว่าจิตเสื่อมไปหาท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนแบบเด็กอนุบาลเลยสอนเหมือนทารกเลยท่านสอนเลยบอกว่าเนี่ยมันหิวมันก็หายมันก็ฟุ้งซ่านของมันไปไม่ต้องยิ่งตามมันไปยิ่งตามไปมันก็ยิ่งหนีเราไปไกลให้รักษาอาหารมันไว้พุทโธไว้พอพุทโธถึงที่สุดมันกลับมาเห็นไหมเวลาสงบท่านมันก็สงบขึ้นมาท่านบอกว่าท่านสอนเหมือนเด็กๆเลยอ่ะเนี่ยเวลาเริ่มต้นการภาวนาอันนี้ก็เหมือนกันในเมื่อเราจะพิจารณาของเรานะถ้าเราคิดว่าเราหลับตาเราเห็นข้อเท้าข้อแขนเราที่พิจารณาเรื่องซี่โครงกระดูกแล้วถ้ามันดีของเรามันก็ไม่เสียหายมันก็พิจารณาของมันไปได้ฉะนั้นแบบพี่ไปได้เนี่ยเวลาไปถามพระเขาบอกว่าต้องถามพระบอกว่าต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอย่างไงอ่ะพิจารณาการ32มันเนี่ยเขาก็พูดตามตำราไงแต่ถ้าเราจะพิจารณาของเราถ้าจิตเราสงบแล้วเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตามความจริงเราค่อยพิจารณาถ้าเราพิจารณาตอนนี้เราก็พิจารณาเป็นปัญญาสมาธิพิจารณาแบบหาเหตุหาผลว่าจิตทำไมมันไม่สงบถ้ามันไม่สงบเราก็ตั้งสติปัญญาของเราถ้ามันสงบแล้วเราก็พยายามลำพึงให้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตามความเป็นจริงถ้าทำจริงอ่ะมันก็เป็นการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติมันจะมีเหตุมีผลมันจะมีมันปฏิบัติแล้วมันมีข้อเท็จจริงของมันถ้ามีข้อเท็จจริงเนี่ยเนี่ยสันทิฏฐิโกเนี่ยปัจจตังสันทิฏฐิโกมันจะเกิดกับเราแต่ถ้าไม่เกิดกับเราเนี่ยปฏิบัติแล้วเนี่ยเราปฏิบัติพอเป็นพิธีปฏิบัติพอเป็นพิธีเนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลคนที่มีเหตุผลเนี่ยมันพูดได้คนที่มีเหตุมีผลเข้าใจได้แล้วถ้ามีเหตุมีผลแล้วกิเลสหลอกไม่ได้แต่ถ้าเพราะไม่มีเหตุมีผลเนี่ยกิเลสมันยังหลอกเอาไงหลอกเอาก็ล้มลุกคานเนี่ยล้มลุกคานอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นเนี่ยเพียงจะถามว่ามันไม่ก้าวหน้าแล้วจะทำก้าวหน้ายังไงอ่ะถ้าก้าวหน้าเนี่ยมันก้าวหน้ามันก็ต้องก้าวหน้าเป็นปัจจตังเป็นสันติโกกับใจดวงนั้นถ้ามันก้าวหน้านะเราก้าวหน้าไปไหนถ้าเราบอกพุทโธเนี่ยสามพุทธานสติแต่ถ้าเรากำหนดเห็นไหมกำหนดเป็นข้อกระดูกเป็นแขนเป็นขาถ้าเรากำหนดได้กำหนดไปเรื่อยๆใครจะว่ายังไงมันเรื่องของเขาแต่เราเป็นคนกำหนดแล้วจิตเราดีใช่ไหมจิตเราเนี่ยมันถ้ามันอยู่เห็นไหมเวลาเข้าไปสวดศพเห็นไหมเนี่ยไปเที่ยวไปดูป่าช้าเนี่ยเขาก็ไปเพื่อให้จิตสงบเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยกายเวนาจิตธรรมเนี่ยเพื่ออย่างนั้นแล้วเรากำหนดอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ออกนอกเราเนี่ยเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราแล้วเราทำเราได้ประโยชน์ใครจะว่ายังไงเป็นเรื่องของเขานั้นมันเป็นเรื่องของว่าไปถามพระเขาตอบไปอย่างหนึ่งถ้าไปถามพระที่เป็นเขาก็ตอบไปอย่างหนึ่งแต่พระที่ไม่เป็นเขาก็พูดไปตามทฤษฎีไงจิตสงบแล้วก็พิจารณากายสิทำให้จิตสงบจิตสงบแล้วก็พิจารณากายเราถามพิจารณาไงอ่ะก็พิจารณากายสิแล้วพิจารณายังไงอ่ะก็พิจารณากายสิ เราเจอไอ้เถรทรงบาทเนี่ยมาเยอะจิตสงบแล้วก็พิจารณากายสิสงบเขายังไม่รู้ว่าสงบเป็นยังไงเลยแล้วพิจารณากายพิจารณาไงอ่ะถ้าพิจารณากายก็เหมือนหมอนักศึกษาแพทย์มาเรียนกับอาจารย์ใหญ่น่ะพิจารณากายอย่างนั้นสิอันนั้นมันวิชาชีพพูดแล้วมันง่ายแต่เวลาทำเนี่ยถ้าคนไม่เป็นอ่ะมันไม่มีเทคนิควิธีการทำยังไงแต่ถ้าคนเป็นนะมันบอกได้หมดแล้วพอพิจารณากายเนี่ยพิจารณากายเป็นส่วนพิจารณากายเป็นทั้งร่างกายพิจารณากายเป็นเพราะอวัยวะพิจารณากายเฉพาะโอ้พิจารณากายนี่มันแตกแขนงไปเยอะมากเลยแม้แต่ผู้พิจารณากายคนองค์เดียวนั่นแหละแต่ทั้งแต่ละเขาก็ไม่เหมือนกันไม่มีเหมือนกันหรอกมันทำแตกต่างกันเยอะมากเวลาคำพูดมาได้แค่เนี้ยจิตสงบก็พิจารณากายสิแล้วพิจารณากายยังไงอ่ะเนี่ยปฏิบัติมันรู้ได้ มันรู้ได้เลยว่าคนพูดน่ะมันพูดออกมาจากความจริงหรือพูดออกมาจากความจำถ้าพูดออกมาจากความจำก็พูดออกมาเพื่อจะแก้หน้ากันไปอย่างนั้นน่ะก็บอกเข้าไปว่าผมไม่เคยเป็นผมทำแก้ไม่ได้อย่างเช่นหลวงปู่เสาอ่ะหลวงปู่เสาเวลาหลวงมันไปถามท่านนะหลวงปู่เสาท่านบอกเลยอ่ะผมแก้ท่านไม่ได้หรอกเพราะหลวงปู่ท่านมั่นเนี่ยท่านมีปัญญามากท่านต้องแก้ตัวเองเนี่ยสุภาพบุรุษมากนะแต่ถ้าเราเป็นอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์มาถามเนี่ยมันก็ต้องโอ้โหแถไปเรื่อยละเนี่ยหลวงปู่เสาท่านพูดเลยเราแก้ท่านไม่ได้หรอกท่านต้องแก้ตัวเองเพราะท่านปัญญามากหลวงปู่เสาพูดกับหลวงวันอย่างนี้ถ้าไม่เป็นก็บอกเขาสิว่าผมไม่เป็นไปหาคนเป็นสิจิตสงบก็พิจารณากายปิดจิตสงบพิจารณากายมันจะรู้อะไรนี่พูดถึงมันไม่ก้าวหน้าเราทำของเราไปเราจะก้าวหน้าของเราเอง1395 1359เรื่องที่เล่ามีทั้งคำถามแล้วแต่หลวงพ่อจะตอบหรือสรุปก็ได้ค่ะจะสรุปเอาเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากเอามาเป็นที่สาธารณะหลวงพ่อคะหนูได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อฟังเทศหลวงพ่อตอนเช้ากับหลวงพ่ออยู่2ครั้งครั้งแรกที่ไปไม่รู้การปฏิบัติของวัดป่าสักเท่าไหร่จนหลวงพ่อเทศก่อนฉันอาหารและหลังฉันอาหารจึงได้รู้เรื่องเข้าวัดฟังธรรมมา2ครั้งทำให้จิตหนูคิดถึงเนี่ยคิดถึงนี่ไม่พูดละก็คิดถึงครอบครัวของเขาคิดถึงสิ่งที่เขาเคยเป็นเนี่ยพรรณนามันจนจบและมีอีกเรื่องค่ะถามถึงตัวหนูเองค่ะโทรหาสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยนี่ก็พูดถึงนะสิ่งที่เขาเป็นข้อสรุปเห็นไหมเรื่องที่เล่านี้มีทั้งคำถามและแล้วแต่หลวงพ่อจะตอบและข้อสรุปค่ะข้อสรุปหมายความว่าสิ่งที่เขาถามมาเห็นไหมเนี่ยเวลาไปฟังเทศหลวงพ่ออยู่2ครั้งไม่รู้ถึงการไม่รู้ถึงการข้อปฏิบัติของวัดป่าเลยแต่เวลาหลวงพ่อเทศแล้วเทศตอนก่อนฉันและหลังฉันหนูจึงรู้เรื่องเนี่ยเวลาเราเข้าใจแล้วเราคิดถึงเราเข้าใจกันเองไปวัดจะเป็นยังไงไปวัดจะเป็นยังไงดังนั้นเวลาไปวัดน่ะไปวัดโดยทั่วไปเห็นไหมวัดเห็นไหมครับบวรวัดบ้านโรงเรียนแล้วสิ่งสมัยโบราณนะทั้งวิชาการทั้งหมดอยู่ที่วัดหมดเพราะสมัยโบราณนะการศึกษาเริ่มจากการศึกษาประชาบาลเริ่มต้นมาจากวัดเพราะประเพณีวัฒนธรรมของเราเป็นแบบนี้แต่เวลาทางยุโรปอ่ะเขาทางวิชาการเขาเจริญก็แยกโรงเรียนออกจากวัดไปดังนั้นพอเราเจริญขึ้นมาเราก็จะทำแบบนั้นแต่โบราณของเราเนี่ยเห็นไหมบวรวัดบ้านโรงเรียนอยู่ด้วยกันฉะนั้นเวลาไปวัดไปวัดเนี่ยมันจะมีทุกอย่างไปวัดเห็นมันมีทั้งวิชาการมีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆอยู่ที่วัดว่าไปศึกษาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นวัดอย่างนั้นฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์เราองค์สมเด็จสัมมาเจ้าเวลาตรัสรู้ตรัสรู้อยู่ในป่าเนี่ยตาจุดคนต้นโพเนี่ยอยู่ในป่าเพราะอะไรต้องการความสงบความสงัดเห็นไหมเพราะผู้ที่ปฏิบัติเขารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันจะเกาะเกี่ยวมันจะติดพันไปหมดอะถ้าไม่แยกจิตนี้ออกไปเป็นส่วนตนเห็นไหมการปฏิบัติเวลาจิตมันมักมันเริ่มต้นเนี่ยมักมันเริ่มเคลื่อนออกไปเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องการความสงบต้องการวิเวกเนี่ยมันแตกต่างกันฉะนั้นวัดป่าเนี่ยเขาต้องสงบสงัดวัดป่าเนี่ยเวลาเขาไปเขาจะลบกันเขาจะหาที่วิเวกกันเขาจะไม่กระทบกระเทือนกันเวลาข้อปฏิบัติของวัดป่าฉะนั้นบอกพอไปวัดใหม่ๆเขาไม่เข้าใจเลยเพราะไปวัดก็คิดว่าไปวัดพอไปวัดขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเรามาไปมาวัดมาเราจากบ้านมาวัดแล้วนะวัดเนี่ยเป็นสถานที่สาธารณะนะวัดต้องอำนวยความสะดวกเพื่อให้โยมเขาติดใจโยมจะได้ไปวัดบ่อยๆนะเนี่ยโลกเขาคิดเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันพัฒนาขึ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ไปวัดเนี่ยก็ไปนิพพานธรรมไปเพื่อทำบุญกุศลแต่ถ้าวัดป่าเขาจะปฏิบัติเขาจะล้างกิเลสมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องหนึ่งเขาก็ต้องมีข้อวัดเขาต้องมีสถานที่ของเขาแยกส่วนกันใครภาวนาขนาดไหนว่าภาวนาไหนเนี่ยเขาจะกันหมายความว่าเขาจะไม่ให้คนเข้าไปรบกวนครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นนะท่านจะให้คนปฏิบัตินะถ้าจริงๆแล้วท่านหลวงปู่มั่นเวลาอยู่ในหนองผือพระองค์นี้ควรจะไปอยู่ป่านั้นพระองค์นี้อยู่ถ้ำนั้นเขาท่านแยกออกไปเลยแล้วถ้าปฏิบัติแล้วมีปัญหาจะกลับมาถามท่านจะแก้ให้เป็นขั้นเป็นตอนเห็นไหมเพราะว่ามันพัฒนาอย่างนั้นการพัฒนาเวลาปฏิบัติมันสงบมันพิจารณาคำไปแล้วเนี่ยมันปฏิบัติแล้วมันติดขัดอะไรก็มาก็จะแก้ให้นี่พูดถึงละวัดป่าเป็นอย่างนี้ไงวัดทำไมถึงต้องเป็นวัดป่าจะไปแยกอะไรกันวัดก็เหมือนวัดพักก็เหมือนพักมันแยกกันตรงไหนอ่ะมันแยกกันตรงที่ข้อวัดมันแยกกันที่เจตนาเป้าหมาย เป้าหมายพระที่พระป่าพระป่าเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าจะพ้นจากทุกเป้าหมายของเขาเขาจะเกิดมรรคในหัวใจเขาไม่ใช่วัดบ้านวัดบ้านมีการศึกษาก็ศึกษาทางทฤษฎีใช่ไหมศึกษามาแล้วก็วิเคราะห์วิจัยใช่ไหมขยายความย่อความเนี่ยเพื่อความชัดเจนของข้อมูลนั้นเน้นพูดถึงทางวิชาการเนี่ยเวลาวัดป่าเขาศึกษามาแล้วเขาจะปฏิบัติในหัวใจขึ้นมาถ้าหัวใจของเขาขึ้นมาเขาเกิดมีศีลสมาธิมีปัญญาขึ้นมามีมรรคมียานขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีครูบาอาจารย์วิปัสสนาธุระเวทจนร่างเนี่ยครูบาอาจารย์เขาจะชี้นำของเขาถ้าชี้นำเขาเนี่ยเขาวัดกันที่หัวใจว่าได้คุณธรรมในใจไงต้องมาถึงบอกว่าเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องก็เนี่ยไม่รู้เรื่องดีหมายความว่าตั้งสติไว้ดูเขาก่อนไปที่ไหนดูประเพณีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเขาจะพากันไปไหนถ้าเขาจะพากันบนอยู่ในวัฏฏะเขาก็ศึกษามาเพื่ออำนาจวาสนาบารมีศึกษามาเพื่อความเข้าใจในศาสนาว่าเรานี่เป็นชาวพุทธแต่ผู้ที่ปฏิบัติเขาจะออกจากวัฏฏะเขาจะวัตตะเขาพยายามจะเอาใจของเขาเนี่ยออกจากความผูกพันออกจากความยึดมั่นถือมั่นในใจเขาต้องมีความสงบระงับมากฝ่าเขาต้องมีเห็นไหมมันก็เหมือนโรงพยาบาลถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาแล้วเนี่ยคนไข้นอกมาถึงรับยาก็กลับบ้านถ้าคนไข้ในอ่ะอันนี้กำลังจะตายละต้องฟื้นฟูเพื่อจะเอาห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดก็ต้องเป็นห้องปลอดเชื้อห้องปลอดเชื้อเนี่ยเครื่องมือแพทย์นี่ก็ต้องมีการอบเพื่อไม่มีเชื้อโรคนี่ไงนี่ก็เหมือนกันเขาจะผ่าตัดเขาจะผ่าตัดกิเลสเขาต่างๆเขาก็ต้องเข้มงวดฝั่งนั้นอ่ะนี่ถึงพูดถึงว่าถ้าเขาบอกมาวัดสองหนแล้วเข้าใจมากขึ้นอันนี้เห็นด้วยถ้าเข้าใจมากขึ้นมันก็ดีฉะนั้นสิ่งที่เข้าใจมากขึ้นนี่พูดถึงพระปฏิบัตินะแล้วก็บอกเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยมีพระของเขาบอกว่าเนี่ยแนวการปฏิบัติเนี่ยต้องนั่งสมาธิไปทำไมต้องไปอยู่ป่าอยู่เขานี่ไงก็บอกว่าไปอยู่ป่ากับเขาเพราะมันเสี่ยงกับความกลัวต่างๆเรื่องเนี้ยมันครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาก่อนแล้วจะบอกว่าอยากจะให้พระองค์เนี่ยมาปฏิบัติกับเราอันนี้มันอยู่ที่วาสนานะเนี่ยถ้าอยู่ที่วาสนาถ้าจิตใจของคนนะมันฝักใฝ่ไฟดีเนี่ยเหมือนกับเช่นสมัยที่ว่าหลวงตาท่านจะไปหาหลวงปู่มั่นทุกคนก็บอกหลวงปู่มั่นเนี่ยดุมากหลวงตาท่านมีความคิดในใจของท่านขึ้นมาถ้าเสียงล่ำลือว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์จะทำร้ายคนเนี่ยที่ไหนมันจะมีหลวงตาท่านมีเขาจะล่ำลือกันมากว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยดุมากที่ใครๆก็ไม่กล้าเข้าแต่หลวงตาท่านจะเข้าท่านอยากพิสูจน์ว่าในเมื่อคนที่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะมีจิตใจลำเอียงจิตใจจะทำร้ายใครเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยท่านเข้าไปก็โดนเต็มๆเลยล่ะพัวเต็มๆเลยนะมหาอะไรใส่เต็มที่เลยเพราะคนใฝ่ดีคนตั้งใจดีผู้รับก็รับด้วยความเต็มที่จริงๆถ้าใฝ่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านจะชี้แต่เรื่องดีๆถ้าเขามีความตั้งใจมีความใฝ่ดีเขาแสวงหาเองโยมไม่ต้องทุกข์ใจเขาทุกข์ใจมากเขาทุกข์ใจว่าเขาอยากจะให้พระของเขามาศึกษากับเราก็เขียนไว้อย่างนั้นนะแต่เขาไม่ยอมมาหรอกเพราะไม่อยากหน้าแตกไงถ้าไปหาหลวงพ่อแล้วหน้าแตกอยู่แล้วหน้าแตกกับกิเลสแตกมันแตกต่างกันนะถ้าว่าหน้าแตกเนี่ยเราก็เกิดทิฏฐิมานะแต่ถ้าเราความสำคัญผิดแล้วมีคนมาชี้ถึงความผิดผูกความสัมพันธ์ผิดของเราเนี่ยเราหน้าแตกเลยเราไม่ใช่หน้าแตกหรอกทิฏฐิมานะของเราแตกต่างหากความทิฏฐิมานะอหังการว่าสิ่งนี้ถูกต้องดีงามแล้วเราสิ่งที่เราเห็นผิดเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เวลาครูบาอาจารย์ท่านชี้มาเลยว่าสิ่งที่บอกว่ามิจฉาทิฏฐินั่นน่ะมันเป็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องทำแต่เพราะเรามีกิเลสของเราเนี่ยมันเป็นสำคัญตนมันเลยเป็นไปยึดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาแล้วเราก็ยึดความเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาเนี่ยเราก็รู้ยึดของเราไว้แล้วมีคนมาชี้บอกว่านั่นเป็นความถูกความผิดอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าแตกเลยอย่างนี้มันกิเลสแตกต่างหากแต่ถ้ากิเลสมันมากเนี่ยมันยึดของมันมันไม่กล้าไปหรอกฉะนั้นสิ่งที่โยมถามมันบอกว่าเนี่ยเขาไม่ยอมมาหาหลวงพ่อเขากลัวหน้าแตกไม่ต้องมาหรอกถึงเวลาแล้วมันเป็นเองโยมไม่ต้องทุกข์ใจไปไม่ต้องทุกข์ใจอีกเรื่องหนึ่งคำถามของหนูนะก็บอกว่าสิ่งที่เขาโทรหากันเขาโทรหากันปรึกษากันอ่ะถ้าเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่โทรหากันด้วยการปรึกษาธรรมะต่างๆเนี่ยเรามันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าโทรหากันการพูดเลยเถิดไปมันก็ไม่ดีงามเพราะเขาแสวงหาธรรมพระของเราเนี่ยบวชไปแล้วเพื่อแสวงหาธรรมของเขา ถ้าเขาแสดงธรรมเขาปฏิบัติของเขาเขาปลอบปลงของเขาถ้าเราพูดเพื่อประโยชน์นะเพื่อส่งเสริมกันเห็นไหมส่งเสริมคือพูดให้กำลังใจเขาส่งเสริมมาเนี่ยเราขอฟังธรรมถ้าเขาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะมาโปรดเราด้วยเนี่ยกระตุ้นให้เขามีความมุ่งมั่นนะกระตุ้นให้เขาไปเพื่อปฏิบัติแต่ถ้าเราไปลำพันต่อกันนะฉันก็ทุกพระก็ทุกทุกก็ทุกเราก็มาอยู่ในกองทุกเดี๋ยวมันก็วิ่งมากองกันนะเราอย่ามากองกันนะเราแยกจากกันไปถ้าแยกกันไปเนี่ยเวลาพูดก็ถามว่าเวลาโทรศัพท์มากันผิดไหมจะบอกว่าผิดมันก็ไม่ผิดอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่านะรับหูรับตาถ้ารับหูรับตาเนี่ยอยู่ด้วยกันมันก็ผิดเหมือนกันมันผิดไงเนี่ยอนิยตสองอนิยตสองนะถ้าภิกษุอยู่กับผู้หญิงตัวต่อตัวถ้ามีบุคคลที่เชื่อถือได้มาบอกเรื่องอบัติข้อใดให้ตอบข้อนั้นนี่อยู่ในอนิยตสองถ้าอยู่ในสองแล้วเนี่ยถ้ามันอนิยตสองตอนนี้เราบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นพระกับเราเนี่ยเคยสนิทคุ้นเคยกันมาถ้าเราบอกคุ้นเคยกันมาเนี่ยสิ่งที่สื่อสารมวลชนอย่างสื่อสารเนี่ยเขาสื่อกันอยู่แล้วนี่เขาใช้กันโดยโลกใช่ไหมเราก็ใช้ได้เราก็ใช้เป็นประโยชน์ไงคือเราจะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเราทำด้วยความเป็นธรรมเราว่าถูกต้องถ้าเราตั้งใจสิ่งที่ว่าใช้โทรศัพท์คุยกับพระเนี่ยถ้าเราคุยด้วยความเป็นธรรมคุยด้วยการสื่อสารในเมื่อสื่อสารมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ถือว่ามันไม่ผิดแต่ถ้าเราคุยเลยเถิดไปมันก็ให้โทษมันให้โทษทั้งเราและเขาแล้วมันก็มีอนิยตสองมาเป็นบรรทัดฐานถ้ามีอนิยตสองบรรทัดฐานน่ะถ้าผิดถ้ามันไม่สมควรเราก็ไม่ควรทำแต่ถ้ามันไม่มันเราคุยเพื่อเป็นประโยชน์เราบอกว่าใช้ได้เอวัง